Азатлык радиосы сөйли. Апрельнең 3-се сишәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда. Шәриф мәчете тирәсендә үзгәрешләр көтелә. Рамил хәзрәт Юнус мөфтияттан боерык алган. Ул хәзер әлеге боерыкның юридик ягы тикшерелүен әйтә. Татарстанның инновацион идеялары нидән гыйбарат? Белгеч белән әңгәмә тыңларбыз. Нинди телдә сөйләшү кешегә бәхет һәм сәламәтлек китерә? Шуның серләренә төшенербез. Фән дөньясындагы яңалыкларны ишетербез. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Казан Кирмәне тыюлыгы Татарстан Диния нәзарәте Казан Кирмәне фонды арасында Кылшариф мәчетеннән уртак файдалану турында килешү төзелгән иде. Бүген исә Кылшариф мәчете имам хатибы Рамил хәзрәт Юнусга мөфти Иллюс Фәйзов карарын игълан иттеләр. Документта моннан ары башкаланың төп мәчетенең имамы мөфти үзе булуы, ә Рамил хәзрәт Юнусны Кылшарифтәге дини йылаларны башкаручы итеп калдыру турында язылган. Рамил хәзрәт үзе азатлыкка булай дип аңлатты.
Просто соглашение нигезендә алар монда имамны куярга вәкаләтләре артты. Шуңа күрә шушы ыгыбыз килеп чыкты. Мәчет Кремль карамагында. Мөфтиятның фәкать бер генә вәкаләте артты килешү нигезендә. Ул имамнарны шуннан азат итә ала.
Сез димәк хәзер мөфтият эшчесе саналасыз. Димәк, рәсми рәвештә.
Юк, юк, юк.
Аларның эшчесе булмагач, менә хезмәткәр сез рәсми рәвештә алар хезмәткәр булмагач, барыбер андый вәкаләтләре бармы аларның?
Бар инде, значит. Менә шуңа күрә хәзер юристлар эшлиләр. Боларның приказлары, килешүләре нигезлеме, нигезсезме дип. Шуңа күрә хәзергә юристлар бу шөгыльләнәләр бу мәсьәлә буенча.
Бу басым менә күптән бара иде бит. Яңа бөтенесе сизәләр, җомга вәгазьләрендә соңгы вакытта мөфти үзе укый башлаган Икыл Шариф мәчетендә. Моны сезгә үзегезгә басым ясаганнары булдымы турыдан-туры? Менә бәлкем үзең китәсең дип.
Менә бүген булды. Бүген шу приказны күтәреп килделәр.
Приказ негізінде енді?
Әйе, әйе.
Мөфтият?
Әйе.
Сіздің жауап ненде болды?
Көбі бар. Шуға үшін.
Деді Кылшариф мәшті имамы Рамил хәзрәт Юнус. Әлігі мәшіні болдыру башында тұрған Зіфар хәзрәт Галиуллин ісе өзләрі мөфтіні сайлап қойдылар, шуңа бұйсынырға тиешілерді. Ол Рамил хәзрәтінің заманында әлікі президент Минтимер Шәймиев белгілеп қойуын айтты.
Анда бит имам билгеләнмәгән, анда просто куелган имам. Рамил хәзрәтне бит аны билгеләмәделәр, мөфтият билгеләмәде бит аны былай кереп. Әгәр дә процедурасын алсаң, ул билгеләмәде, аны Шәймиев куйды гына. Имамнар сайлауларында, андай сайлаулар белән, ниләр белән, указ белән, аннары Госман хәзрәт бирде бугай указ инде, ансын мен бит белмим. Әкем ала ала, кем ала алмый, мөфтият куя, мөфтият ала ала. Алар бит үзләре шул мөфтиятны сайладылар. Мен ул яктан әйтә алам, мин сайламадым. Мин сайлауда катнашмадым да, һәм без каршыла чыктык. Хәзрәт үзе сайлады шул теминне мөфтине. Юридик яктан мөфтият алыла указ буенча.
Анарга президент кулы имзасы кирәкме аны алу өчен?
Юк. Президент куймыйча аны. Ул элек аны президент ничек назначает дим, президент куйды башта. Анда башта мин эшләдем әле, төзелештән эшләгәннән соң аны президент указы белән тәмин, президент кушуына куйдылар. Аннан Госман хәзрәт бирде, шәһәдәтнәмә. Анда ике кешегә мә, өч кешегә мә шәһәдәтнәмә бирелде. Рөстәмгә, ике Рөстәмгә булган һәм Рамил хәзрәткә. Мине Госман хәзрәт шундый ние булды, шәһәдәтнәмәсе булды. Элек-электән без инде анда эшләгәндә, ул Кылшарифтан эшләгәндә, анда уртак килешү темасы, ул уртак килешүнең ниләре бар, протоколлар да бар, уставлар да бар, уртак килешү бар анда. Ягъни мөфтият менә бу ягын карый, нәшнеке идеологиясын карый, ни аппарат президенты булсын, Казан Кремль тыюлыгы булсын, алар финансияны карыйлар иде. Чөнки бөтен лимон эшләрен, бөтен әйберне хөкүмәт эшли анда. Анда мөфтиятның катнашы юк. Анда садака килә, садаканда функция. Әйе, Казан Кремль фонды ул баста юридик оешмалар, хәзер анда шәхси кешеләрнең оешмасы булып калды инде. Шуңа күрә анда Кылшарифны бер утырып тәртипкә салу һичшиксез кирәк иде. Чөнки анда бер кем эш башы янда. Беренчедән Казан Кремль, икенчедән аппарат президент, өченчедән мөфтият. Хәзер менә алар вәкаләтләрне бүлделәр, менә хәзер инде кул куйганнардыр. Әлегә аңа Госман хәзрәт кул куймады. Мин үзем йөрдем ул тренерларны килешүне төзеп. Анда тарттылар, суздылар, бер нәрсә килеп чыкмады. Ә менә хәзер Илдус аны эшләгән булса кирәк инде. Мин белеп әйтмим әле аны. Мин ишетеп кенә беләм, бер нәрсәне. Yo, o mesela kupten varlık, kupten işlemeyinde. Biz onu sileyiz bütün rasta. Kupten işlemeyi. Çünkü onda bir dünyanın bu ay olması yaşı bulmuyor. Onun ideisi ikinci. Kursarit dünyanın ideisi bütün ikinciydi. Benim ettiğim vakitte, benim yerimi ayıttan milli fikir bu arada işe. Benim ettiğim vakitte, ideoloji yakların bütünüsün karaganı. Lakin bu başkarılmadı. Şimdi çünkü onda şey neyse bizimden kinyaşmadı. Bizimden kinyaşı bir şey kuşu bulmadı. Şuna göre müzey de bir tüyün yaraksızında bugün kitaphane de bulmadı. Bir nesi de bulmadı. Onda onun tip fikri mındaydı. Müfti şunda oturuk atı işe. Onda min Ramin Hazreti oturan bulma, o müfti bulması de batalayı. Müfti şunda oturuk atı işe. Han müfti ile onda oturuk atı işe bir imam. Ham Kul Şerif Meşidinde bir yine imam bulurga tiyiş tuğulu, artına sayın bir yana imam vakasçilerga tiyişi. Yani Tatarstan'ın bütün imamları şunda kilip üzerinin vakaslarını eğitir, sözlerini eğitirga tiyişleriydi. Bir yine kişi tuğul. Şöyle biz imamlarımızın üstüreyeyiz. Bunda neyse bir gün şunların Hazretleri getirilip kaldı, bizim en yakışı imamımız şunlar. Lakin haliye anda soğuş neyse için baradır, münansı bilen kızı şunların da yok, akra yakışı olsun. Lakin şimdi benim birebirini bilen kul kütergen seninken buysun aslında.
Kıl Şerif Meşit'in bulduru başlangıçında tırgan Zıfer Galiul'un sözlerince koy bir başka imamların da meşitlerden kudular, ama onlar ikinci yerge gitip işli başladı, hem onlarını hürmet etken kolu hazır şul meşitlerge yer edip Kamal Zantını misal edip getirdi. O nizak tudurudan fayda yok deyip sanayı.
Bizim halkımız elek-elekten ruhi terbiye niyetinde.
Bu mesut bizim için bir kararlı.
Allah Rabbimizle inanığımız hakları imtihan edildi.
Etiyenilerin gül kadirlep güne.
Cil avdardıymış bu kabir taşların.
Zakonda bu da bu mı? Yok.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Bu bizge yola yağığına.
Ne işindir onlar üzlerinden gayb izlemiler, Emre Tatarstan'a gelip bizden gayb izliler.
Robust minority rights, let societies benefit.
Gururlarına da korkularına gayb.
Elhamdülillah, meşitimizin düzülüşü için.
Belki biz bilmeyen mağlumatlar da aşılır.
Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Tatarstan temasini davom etamiz. Respublikada eng yaxshi illa innovatsion ideyasi 8-chi respublika belgisi boshlandi. Boshqa yillardan ayirmali bo'laroq bu yilgi belgiga bari tik birer uyushma tomonidan amalga oshirilishiga rostlangan proyektlarga qabul etilishak. Bundan ari son yog'na tugul sifat yog'na ahamiyat berilishak. Bu belgi turunda to'liroq etib Qozonda xabarchimiz Raynur Shakir Sili.
Bu belgenin tüp maksatı Respublikada innovasiya işçenliğin stimullaştırdığı bildirə ona uyuşturucular. Şuşu maksatın öz ideyalarını təqdim etib grant olarga həm oğa taba öz işlerin toğında kengirək cəyildir getirilmişlər sonu yıldan yıl orta bara ikən. Әйтік, 2005 yılғы бәйгеге 490 проект қына қотнашқан болса, ұзан yıl болсан 1696-ға жеткен. Ә 7 yıl ішінде барлығы 7090 проект тәқдим етілген, хәм шулар орасынан 754 проект жеңуші деп табылған. Инновация идеясы үшін бұлдырылған премиялар ісі 5000 сумнан алып 50000 сумға қадар. Bu yılgı belgege qatnaşı şartlarına kilgende ise onun tüp şartına uzgarışlar kirtikdi bildirdi Tatarstan Investitsiya Venture Fondi jetekçisi Aynur Eydeldinov. Onun sözlerince, bundan ara baratik Respublika ya ise Rusiyanın konkret birer uyuşmasında ғamelge aşırılaşıgın rostlağın proyektlarına qobul itiləşək ikən. Biz hazır teyişli maqsatlarımızga iriştik de bulim. İnnovasiya ideyalarına qorata qızıq sunu tudu. Bundan son sıfat yoğuna ixtibar itirgə kirek de bildirdi ol ministerlar kabinetinde ütkən briefingta. İnnovasiya ideyalara belgisine təqdim itilgən proyektlarga beyanı tüp bilgişar uyuşması bularaq Tatarstan Fənlər Akademisi qalimlere birəşək. Жылышта қотнашқан әліге Академия президенті Әхмет Мәсқәріп фикірінші, мұннан олдағы иылларда инновация проектларын тәғдім етушілер көп сонда болса да, олар орасында сыйфатлылары олай көп болмаған. Бұйылғы бәйгенің шортларын қырысату бек орынлы, шынки көп кіна проектлар әтті табиғат қануларына қоршы келі. Проектлар шулай оқ тәжірибе өткәрілмешегіне тәғдім етілі. Көп кіна мүрәжағатлар интернеттен шығылған мәғлүмәтлерге негізәніп біне қазірләне. Бұ идеяларының тұрмышқа ошардаймы, түгілмі икендігі фәнні йоқтан текшіріліп қоралмай. Мүрәжағат шортларын қырысатқаш, бұйылғы проектлар соңында кеймі болыр деп өлем деді Әхмет Мәсқәріп. Uzan yıllarda kimler ya ise koysa uyuşmalar bu proyektler bilen jinguge irişken san. Узан еллардагы бейге жеңүүчүлөрүн мен бирсинен да ойруп карарга тилемес идим. Алар ишинен да өз идеялары менен кызыклы проекттер ойлоп табуучулар деп билдирди Айнур Айдалинов Азатлык хабарчысына. Тик шулай да бир тармакта оңшогуна иштеп кеткен инновация проекти менен тааныштырып өттү.
Мен айтырым Нижнекамскдан мисалан Полиол деген ишманы, алар бүгүнкүндө биздин Нижнекамск нефтехимнан алып чимал алып, узар яңа продукция ясалар. Бүгүнкүндө алардын продукция ул теге йымшак һәм хаты полиуретан дигән бер мәддә инде. Аны дәрсеңне әйткәндә, бүгенге көндә базарда кулланалар төрле-төрле якларда. Бер исәптән аның менә катылары ул трассаларда куллана торган трубаларны җылыта торган яки урамдагы биналарны тышкы яктан җылыта торган менә продукция. Һәм икенчесе аның йымшагы дигәне ул мәсәлән күбрәк мин аны әйтерим автокомпанияларга карый торган, мәсәлән, алар автомобильләрдә сиденьегә утыра торган сиденьенең менә эчендә булган йомшак матдә менә алар эшлиләр. Үткән елны аларның үзләренең оборотларын 150 миллион белән битерделәр. 150 миллион сумга саптылар үзенең продукциясен. Һәм дөресен генә әйткәндә, менә шулай ук бу команда пайда булды. Аларның инде нәрсә әйтәм, ирхамын бирә торган кешесе Нижнекамск нефтехимда юзак еллар эшләп чыккан кешесе һәм яңа ике студент безнең химик технология институтын бетергән студентлар бергә менә шушы компанияны ясап чыгарып без аларга ярдәм итеп, алар шушындай формада эшләп яталар.
Дип белдерде Татарстан инновация венчур фонды җитәкчесе Айнур Айделдинов. Быелгы бәйге 3 этапта һәм 8 номинация буенча үтәчәк. Нәтиҗәләр 30 декабрьдә игълан ителәчәк.
Татарстандагы инновация идеялары турында Айнур Шакирны тыңладык. Тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз ozatlyk.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә ozatlyk.org.
ozatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган атнада фән дөньясыннан бер-бер артлы койнар хәбәрләр килеп торды. НАСА галәм җирләрне өйрәнү өчен ракеталар җибәрде. Американнар Медуза рәвешендә робот ясаган. Җир шарына җылыну түгел, киресенчә суыну яны икән. Беренче совет метеоярчыны Антарктидада килеп төште. Фән өлкәсендәге бу һәм башка яңалыклар белән Наиф Акмал таныштыра.
Бу атнада 43 ел элек галәмгә җибәрелгән метеор 1-1 исемле иярчын калдыклары Антарктидага килеп төште. Моңа кадәр иярчын җирнең төньяк ярымшарына төшә дип игълан ителгән иде. Метеор 1-1 1969 елның 26 мартында галәмгә җибәрелде. Сынау иярчыннарын исәпкә алмаганда, ул җир шарына температура турында мәгълүмат җибәреп торган беренче метеорологик иярчын булды. Ondan kilgan ma'lumot Sovetlar Birligining ham boshqa illarning meteorologik xizmatlarina jibarilib turdi. Aytirga kerak, bu yerchinning g'umri uzun bo'lmadi. Bir yildan 1970-ning iyulinda ul o'z ishini to'xtatdi. Uzgan otnada seshanbiga qarshi tunda yerchinning ayrim ulushlari atmosferaning tig'iz qatlamiga kirdi. 1,2 тонналы җиһазны башта 650 километрлы орбитага чыгардылар. Шуннан биеклеген әкренләп югалтып, 20 ел элек таралган дәүләтнең иярчыны җиргә килеп төште. АКШның галәм өйрәнү агентлыгы НАСА атмосфераның өске катламнарында зур тизлекле һава агымнарын өйрәнү өчен 5 ракета җибәрде. Бу проект Atrix дип атала. Ракеталар Вирджиния штатындагы Уоллопс утравыннан җибәрелде. Баштарак март уртасына билгеленгән булса да, һава шартлары сәбәпле ул берничә тапкыр кичектерелде. Җир шарыннан 80 чакрым биеклеккә җиткәч, ракеталар триметил алюминий дип аталган махсус реагент сиптергә тиеш. Кислород белән берләшкәч, ул балкый башлар дип көтелә. Реагентлар зарарсыз дип хәбәр ителә. Һаваның шушы балкышы ярдәмендә галимнәр һава агымнарын күзәтәчәк. АКШның берничә штатында урнашкан камералар ярдәмендә алар атмосфераның галәм белән чигендә тибрелгән зур тизлекле агымнарны өйрәнергә тели. Инде узак вакыт дәвамында галимнәр җир шарында глобаль җылыну күренеше бара дип хәбәр итә. Русия фәннәр академиясе әгъзасы Николай Добрецов фикеренчә, җир шарын киресенчә глобаль суыну көтә. 2007 yılda buzlarının en az kulemi tirkelgen idi. 2008-2011 yıllarda hem bu yılda kuzetile buz kulemi yine orta başladı. Siz bunu solqın kışlardan özünüz de kuresiz. Arktikada yine soğuqraq. Şuna göre bizni global jılını kütedigen sözler ekiyet, dedi akademik jurnalistler bilen uchrashuvda. Jir şarında gümüm suunu körünüşü soñğı 7500 yıl içinde keminde 18 tapkır bolğan. Olar barısı da kuyosh bolqışının özgaruwi sebeple barlıqqa kelgen. Rusiya galimleri teoriya bilen mawıqqanda, AQŞ galimleri unikal robot yasadı. Meduza rauşindagi bu robot su astındagi energiya yardamında özi yüze ala. Tışkı yaqtan robot tiri meduzaga oxşagan. 16.4 cm diametrli iki gümbez bir-birsine maxsus metal çibiklar bilen beylengen. Kislorod hem vodorodna tutaştıru bilen jihazının katalizatorları su yasau işine kirişe. Gümbez osha şuşı suunu çıgarıp robot hareketke kele. Biz elektr energiyesi yaki bataryalar kerak bolmagan jihaz oylab chiqardik, de Jonas Tadesi, Dallasdagi Texas University dotsenti. Jihaz chiqargan birdan bir qoldiq ul su. RoboJelly deb atalgan bu robotni komillashtiruvchi davom etadi. Hozir uni turli yo'nalishda harakat ettirishga tilinglar. Jihaz suv ostida tekshiruvlar o'tkazuvda foydali bo'lar deb kutiladi.
Әлігі роботның харекет етуін біздің интернет сәхифе біздегі видеодан көре аласыз. Адресі біз ozodlik.org. Қазір сізіні тағын бір ошыш білен тоныштырабыз. Қошма штатлар ғалимі кішілерінің бой хәм сәлемет болулары нинди тілді сейлешуінден тұрады. Татарша сейлешушілер мұл хәм рәхәт ешерге тиеш болып шыға. Мұның сірлерін олсу қырмашаша.
Француз тілін романтик, алман тілін ең түгел дейлер. Америка Қошма Штатларында орнашқан Йель университеті ғалимі, кішінің қойсы тілді сөйлешуі аның сәлеметлігіне де йоғынты ясай ала деген нәтиже саған. Мисал үшін, чех тілінде сөзлеріні дұрыс етіп әйтер үшін ауызыны зор етіп ашарға, бүтін ауазларыны әйтті бітірерге керек. Прагаға башқа елдерден көшіп келушілер үшін бұл жеңіл түгіл. Эстонияда біз ақырын сөйлешеміз, ауызыны ашмайша дейдік, ауазларыны ютамыз, біздің ғадет һәм табиғатыбыз шундай. Онда солқан, халық көбірек үйде отырам. Шуңа эстоннар һәм чехлар, шулайық бұл екі тіл арасында айырма зордыр деп шаярта, чехқа кеуге шығып екі қыз өстіруші эстон хатыны Регина Ногова. Прагада йога курсын алып барған 35 яшлік Регина чех тілін яқшы үйренген болса да, өзі һәм ирі арасында айырма бары бір қолды дейм.
In the beginning, I think we were very different about the food, especially about after.
Башта фикір айырмалығы бик зор болды. Бигерәк тә балалар кішкене болғанды. Нәрсе ашау турында келіше алмадық. Ерім сәлемет тоқлану мүһим түгел деп санайм. Шулай ук мен йоганы яратам, ә ул аның белән бүтүнләй шөгыльләнмәй. Мондай килешмәгән урыннар һәр гаиләдә бардыр дип әйтерсез. АҚШ университеты тикшеренүе кешеләргә телләре тәэсир итә ди. Бу нәрсә ашаудан алып акчаны ничек тотуга кадәр була ала ди галим. Тикшеренү нәтиҗәләренә караганда киләчәк заман булмаган телләрдә сөйләшүчеләр бай һәм сәләмәт була. Мондай телләр арасында Кытай, Япон, Алман һәм Эстон телләре бар. Японнар акчаны саклап тота белүләре белән билгеле. Бу эштә Кытайлар да бик уңышлы. Алманнар инде экономия осталары. Скандинавия һәм Төньяк илләре шулай ук мул яши. Тикшергән иң беренче әйберем шул булды. Әгәр сез сөйләшкән телдә киләчәк заман юк икән, сез киләчәк турында бүген кебек сөйлисез икән, димәк сезнең өчен киләчәк ул бүгенге көн дигән сүз. Һәм сез киләчәк турында хыялланмыйча бүгенге көн белән яшисез. Планнарыгызны да шуңа карап карасыз, диде тикшеренүне җитәкләгән галим Кейчен. Чин бу нәтиҗәне төрле илләр турында икътисади ва социаль мәгълүматкә, шулай ук анда сөйләшенгән телгә нигезләнеп ясаган. Аның күзәтүенә караганда, сәламәт һәм мул тормышта яшәүче халыклар сөйләшкән телләрдә катгый киләчәк заман юк икән. Мисал өчен, татар телендә дә иртәгә яңгыр ява дип әйтәбез, иртәгә яңгыр явашак дип әйтмибез. Татар теленнән аермалы буларак, инглиз, чех, рус, фарсы һәм грузин телләрендә алай итеп булмый. Сәламәтлеккә килгәндә дә сөйләшкәндә киләчәк заман ны кулланмаучылар шулай ук башкалардан ныгырак икән. Киләчәк заман булмаган тилде сүйлөшүүчүлөр арасында кишилердин койшонда болсо аузларына темеки алуулары мүмкүнлүгү 24%дан кимирээк болуп ачыкланды. Мындай халыктар арасында семири 13%дан азыраак. Алардын пенсияга чыккач мул жашоо ыктымалы зуураак, деди Галим. Окуш Галиминин бу карашы сенсация боло алар эди. Анын менен эмне үчүн Греция бөлгөнлүккө түшкөн, а кой бир кишилер өмүр бою ябыгырга тырышып да барыбир шолбарларына сыя алмый деген суроолорго ниһаят жооп табылар эди. Тил билгичлери ise бу фикирге коткуй каршы чыкты. Канаданын Калгари университетинде лингвистика һәм психология окуткан Юлия Шедивый тилдер һәм халыкларның холкын бәйләргә тырышлыклар инде электе ясалды ди. Әле дә кайбер тилләр төзелеше мантыклы, башкалары сәер дип саныйбыз. Тилләргә романтик һәм тагын күп төрле башка сыйфатлар бирәбез. Әмма бу бары тик ул тилләрдә сөйләшкән кешеләр тудырган образ. Аның телнең үзенә бер катнашы да юк, ди галиме. Окуш галиминең бу эшен хәзер башка галимнәр тикшерә. Ул җәмәгатьчелек игътибарына лаек дип табылса, аны бастырып чыгарачаклар.
Телләрнең кеше яшәешенә тәэсире турында ул сукырмашны тыңладык. Бүгенге көндә Татарстанда татар, инглиз, урыс телләрен һәрбер бала белергә тиеш дигән бурыч куела. Никадәр тел белсәң, шул кайдар аралашу даирәңдә арта. Бигрәк тә чит илләргә чыккач моның кирәклеге сизелә. Ә ял итәргә татарстанлар еш йөри. Быелның 3 аенда гына да Казан һава аланы аша Мисырга ялга баручылар саны 21 000 кешегә якынлашкан. Былтыр ел буена Кызыл диңгез буйларына 12 000гә якын кеше ял иткән булган. Татарстанлар үзләрен атна 10 көн булса да имин һәм рәхәт хис итү өчен Кызыл диңгез курортларына юл ала. Кара диңгездә пычрак бөтен нәрсә кыйммәт, ял итүчеләргә хөрмәт юк диялар. Наил аланны тыңлыйк.
Радиапа Вәлиева белән без Хургаданның Ширатун урамында очраштык. Мисырның әлеге шәһәрендә ял итүчеләр көн кызуы сүрелә төшкәч, төрле кибетләр кайнап торган бу үзәк урамга юл ала. Радиападан нишек ял итүләр күңелегезгә хуш киләме дип сорарга да өлгермәдем. Ул Русиядә булмастай хәл һич көтмәгән җирдә кибеттә Коръән бүләк иттеләр бит дип сүз башлады.
Ювелирные изделия, без кирдегенде кибеткә, шунда Коръәннәр ятып торган эштән мин сырамын итмәй генә тотынып карадым да, әйтәгә егет әйтә, бу Коръән ди, в то же время аңлатты, безобразно килеп тотынырга ярамый, мин әйтәм, мин беләм Коръән икән, Коръән бу, и укып күрсәтте мин аларга, Әлхәмне укыдым, беренче Коръәнне китен ачтым да, бисмилла әйтеп, Әлхәмне укыдым, Әлиф Ләмимне укыдым, аннар Күлхуалланы укып күрсәттем, алар да минем белән бергә повторить итеп укыдылар, аннар алар әйтәләр, апай, мин сезгә бүләк итәм бу Коръәнне дип. Мин бик шатландым, мин әле ышанмадым, әйтәм, тарталар дип торам баштан. Белгәч мин бик нык шатландым, кыш тоткан кебек булдым, инде шуңа шатландым. Безнең татарияда бик күп бик кыйммәт, мин үзем дә алырга дип теләп йөргәнем араб язмасын, казанский язманы түгел, просто игра алмадым әле аларга. Бик шатландым, акчада биреп карадым, юк, апа, Коръән сатылмый ул дип әйттеләр.
Ә мондый хәл булырга мөмкинме, мисал өчен, Казанда Россия?
Бер ничек тә юк. Абсолютно. Мондый нәрсә бездә юк. Искиткеч хәл бу.
Ди Вәлиева. Радиапа Вәлиеваны оныгы Роберт белән бергә кызы Гүлнара Хургадага алып килгән. Кызыл диңгездә беренче тапкыр ул. Радиапа элекке елларда балалары белән Кара диңгез буйларына йөри торган булган. Русиядәге ял белән Мисырдагы ялны чагыштырып та булмый. Җир белән күк аермасы дип әйтә ул.
Анда бик пычрак, сравнительно мондагы белән бик пычрак, море да бик пычрак, анда бөтенләй бәяләр кыйммәтрәк, андагы кебек обслуживание бик көчле түгел.
Ә бит менә бер яктан караганда гарәп дөньясы монда революциялар булып тора, тыныч түгел, кешеләрне урлый дип әйтәләр, бу куркытмыймы?
Кода да кебек, без бит әллә кайларга чыгып йөрмибез, территориясында гына чалып икәбез.
Россиягә караганда монда
күңелгә тынычрак, нишләптер, бездә Россиядә бит хулиганство бик көчле, наркомания көчле, алкоголизм бик көчле. Бездә бик тәртипсезлек, бик көчле тәртипсезлек бездә. Безнең Россиядә. Кайсы шәһәргә генә карасагыз да.
Ди Вәлиева. Чоллыдан Хургадага ял итәргә килгән Сирина Гөлсинә һәм Галиме Сочи шәһәрендә Олимпия уеннары узса, бәлки Кара диңгез буйларындагы курортларда да хәлләр яхшы якка үзгәрер дип өметләнә. Алар барсы да эшмәкәрләр. Мәскәүдән товар алып кайтып аны Чоллыда саталар. Кызыл диңгезгә беренче тапкыр гына килмиләр инде. Илгәре Төркиягә йөреп алганнар.
Ә ни өчен монда килергә булдыгыз?
Безгә монда
Ашарды тыныш кешеләре, ничек дип әйтәм инде?
Сүкене нормально
инде.
Әйбәт ашаталар. Спокойно, тыныч кына, монда, видите, су әйбәт, һава әйбәт.
Менә Мәсхмит гараб дөньясы бер яктан караганда ул хәтле үк тыныч түгел.
Менә без октябрь районында самый безгә күрсәтә время бар. Шуңа кайсыз барасыз. Хәзер күп кешеләрнең билетларын отменили барырга бармаска инде. Без сезне белән Шафика хәтерәмен ишеме. Монда килдек безгә әйтәләр, без сорадык нидән инде киттем. Безгә әйтәләр, без сезгә бит сугышты, без юк бездә түгел демонстрация гына сугышты диләр. Беренсә күрмәдек без аны нәрсә.
Юк, монда юк инде ул кайрда инде ул.
Тыныч кайр. Без нормально.
Сез инде ялга барырлык акча эшли аласыз дигән сез инде шулай бит индеме? Әни өчен кара диңгезгә бармыйсыз? Сочи мисал өчен әллә кая читкә дә чыгып йөрисе түгел.
Менә минем малаем 15 ел рәттән йөрде.
Шулаймы?
И быел мин әйтәм улым, эшләтегез загранпаспорт, самолеттан курка. И быел киттеләр, менә шул кенәлек кенә минем хатыны баласы үзе менә алып кайттылар.
Нәрсә дип әйтәләр соң?
Алар супер диләр дигән нидән юктан соң. Сатара суток үзе за рулем бара, за рулем кайта. Бернинди ел күрмәй икән Голланда.
Юк, Черный море белән.
Черный белән менә инде. Алар инде шоком состояние кайттылар. Даже телефоннан звонитылар. Понравилось монда. Беренче мәртәбә булдылар.
Ә менә сез бит кара диңгезгә чыгып китмәгәнсез әле, җәйне көтеп ятмагансыз.
Без тамыш шуның кадәр акча китә.
Юк та.
Квартира снимай итәсең. Ә ашап пешерәсең.
Әйе. Без әзерләргә кирәк. Без столовый гайрибез менде.
Курсовой алмадык. Үзебез ике карам бардык. Менә ашамадык.
Әни өчен кыйбат, бөтенесе әйтәләр, үзебезнең кара диңгезгә бару кыйбат диләр. Сәбәбе нәрсәдә?
Сәбәбе беренчедән, фрукты привозной бөтенесен ашыйбыз, анда кыйммәт. Икенчедән, снимайтәбез квартира. Проезд, кая барасы килә, менә Сочига да бардык, нигә дә бардык, бөтенесе кыйммәт.
Әни кыйбат.
Это анда Россия керә, Россиядә бит инде. Арттыралар.
Хәзер выгодно отдыхать за границей.
За границей, да. Шуны хәтле акча чыгында, монда ял иткән, моны менше дә чыгарды.
Ул якка барганда әзрәк күңелдә шым бармы? Хәүф хәтәргә очрарбыз микән? Безне алдырлар микән? Полиция өстәмә акча алыр микән? Дип.
Бар инде.
Юк, юк дигәндә барганда.
Юкка барандылар.
Постоянно
алып торалар анда акча. Мин саен туктатып сине. Машина белән дә барганым бар. Постоянно. Башкирияга хәтле Башкириядан соң үләләмиләр. Татаридан чыгып китеп Башкирияга хәтле тез сугып торалар акчаны. Причина табып. Аннан соң юк кәтеп җитереп әйләнә башлыйлар. Постоянно нарушайсаң да, итмәсәң дә, синең акчаны
Менә монда без путевка алдык 19 меңгә бер кешегә, әйме? Монда 100 меңне кына ашыйбыз бит. 100 меңне кына ашыйбыз. Проживание, әйме, питание.
Монда кешенең отношениесе менә син юкта кибрешәле.
Булай тип торалар.
Булай тип тормыйлар анда син.
Без менә 5 ай үтте таң килдек. Октябрьдә килдек, хәдә таңна килдек.
Бер яктан караганда эшләп тапкан акчагызны бит үз илегездә калдырмыйсыз, чит илдә калдырасыз.
Ну күп түгел бит инде ул.
Ну күп түгел дип барыр туристлардан шулай җыела бит инде ул. Русия экономикасына кермей бит сезнең акча, чит ил экономикасына керә.
Шолыдан килгән ханымнар кескене тагын Кызыл диңгез буйларына инде анысында Шәрем әш-Шәйхка барырга ниятлиләр. Хургадага Түбән Камадан ял итәргә килгән Рәмзия Гәрәева дә Русиядәге ял урыннарының үз бәясенә караганда артык кыйммәт булуы кешеләрне чит илләргә йөрергә мәҗбүр итә дип әйтә. Җәҗитсә, Кара диңгез буендагы шәһәрләргә баручы очкычка билет табу да үзе бер проблем булып тора ди ул. Аның фикеренчә, иминлек мәсьәләсенә килгәндә дә чит илләрдә үзеңне иркенрәк тотасың. Русия җитәкчелеге соңгы вакытта төрле программалар кабул итеп, халыкны үз илендәге ял урыннарына төрлечә җәлеп итәргә тырыша. Ә кешеләр бары бер читкә карый. Элекке елларда татарстаннар Төркияне үз иткән булса, хәзер Мисырга йөри, Таиланд һәм Доминикан республикасына да бара башлаганнар. Ни өчен Русиядә ял итәргә теләмисез дигән сорауга барсы да ялның сифатына туры килми торган артык кыйммәт булуын һәм иминлек мәсьәләсенең күңелгә тынычлык бирмәвен әйтә. Радия Пауэлиева моның барсына да җитәкчеләр гаепле дип белдерә.
Безнең хуҗалар бик тәртипле түгел, шуңа күрәдер дип уйлыйм мин. Балык бит башыннан чири башлый. Бөтен менә нәрсә шул хәлдән. Хуҗалар безнең дөрес куллы түгел, хуҗаларга күп кирәк, ә монда халык өчен тырышалар. Дип уйлыйм минем уймча. Көч белән, тәртип белән эшләп, алар бит пустыня менә монда үлән үсмәгән җирдә нинди шәһәрләр, нинди отельләр ясап куйганнар, моныңа бит ни гамәләмәт эш кирәк.
Диде Уәлиева. Мисырдагы инкылаптан соң Кызыл диңгез яры буендагы күп кенә кунакханалар бушап диярлек калган булган. Хәзер исә Хургадада 3-тән 2 өлеше тулы. Ялга килүчеләр арта бара. Аларның күпчелеге русияләр. Казан һаваланышчысы Регина Юсупова әйтүенчә, узган ел Казан аша 12 меңгә якын кеше Кызыл диңгез буена ялга киткән булса, быел 3 ай ичендә генә дә Мисырга баручылар саны 21 меңгә якынлашкан.
Наил Оланы тыңладык. Башкортстаннан язгы чакырылышка 6000-дан артык егет алынырга тиеш. Хәрби комиссариатта сәламәтлеге какшаган егетләрнең саны елдан-ел арта баруын әйтәләр. Хәзер хәрби хезмәткә чакырылырга тиешле егетләрнең 30% сәламәтлекләре сәбәпле армияга бара алмый. Кайберләр исә хәрби хезмәттән качып йөри. Узган елны 550-гә якын шундый егет административ җаваплылыкка тартылган. Дин бистәсендә балалар язгы каникулдан соң укуларын яңартылган Башкорт гимназиясендә башлады. Мәгариф министры 1 сентябрьга дип тагын ярты мәктәпне ачмый тору дөрес булмас иде дип әйтте. Бу һәм башка яңалыклар белән Уфада хәбәрчебез Рәмзит Тәбүләев таныштыра.
Республиканың гадәттән тыш хәлләр идаралыгы уда батуслар артуга борсылу белдерде. Каридел елгасында 3 кешенең гомере өзелде. 4 ир емерек мотор кәмәһен төзекләндергәндән һуң уны һынап карау максатында елгага төшә. Судно Нуриман районының Бикмырда авылы эргәһендә әйләнә. 4 ирнең береһе ярга йөгетеп сыга ала, өсәүһе һәләк була. Карман һаваклагысында да шундай ук хәл теркәлде. Балыкка тип сыгып киткән 71-нче елгы ир хәбәрһеҙ югалды. Уны эҙләүгә ҡотҡарыусылар йәлеп ителде. Батыусының кәүҙәһе әлегә табылмаған. Яуызлыҡҡа илткән эскелек. Туймазы районының Серафимовка ауылында йәшәүсе ир мәхкәмә алдында яуап бирәсәк. Йорт хужаһы сабыйҙарының күҙ алдында бесәй балаларын быуып үлтерә. Улай ғына ла түгел, иҫерек ир аяуһыҙлығына ҡаршы төшкән тормош иптәшенә лә ташлана.
Честно, вот если честно, сегодня бутылку выпил.
Хужабикә иптәшенең эсеүенән тамам ялҡҡан. 32 йәшлек ғаилә башлығының туҡтауһыҙ йәшел йылан менән шаярыуы үҙәктәренә үткән. Ә инде бесәй балаларын йыртҡыстарса үлтереүе өйҙәгеләрҙе хафаға һалды, ти эскесенең ҡатыны.
А он давно уже на них зубтачил.
Ул күптән бесәйләргә яны көйөп йөрөй ине. Тибеп тә ебәргәне булды. Уларның һиңә ни зыяны итеп әйтүен булды. Көтмәгәндә миңә лә ташланды.
Ахыр сиктә ҡатын полицияға мөрәжәғәт итә. Ир айнытҡыс ҡалатыла. Үҙ хатаһын аңлаған ғаилә башлығы участка полицияһына башҡаса йорт хайуандарын яфаламаҫҡа, яҡындарына ҡул күтәрмәҫкә, ғөмүмән, яңы тормош башларға һүҙ бирҙе.
Азатлыҡ радиосы Уфа.
Уҡыу йылы аҙағында белем байрамы. Өфөнөң Димбиҫтәһендә бөгөн 7-2 башҡорт гимназияһы йорт туйланы. 3 йыл самаһы дауам иткән төҙөкләндереү эштәренән һуң өр-яңы белем усағы ишектәрен асты.
Хуш килдегеҙ! Рәхим итегеҙ! Ҡулға тотоп белем асҡыстарын! Йә, әйҙәгеҙ! Түрҙән уҙығыҙ!
Димбиҫтәһенең 7-2 башҡорт гимназияһы уҡыусылары ҡунаҡтарҙы ҡаршылай. Яҙғы каникулдан һуң тәүге уҡыу көнө улар өсөн күркәм белем байрамына әйләнде. 7-нче сыныф уҡыусыһы Ләйсән Игелекова яңы мәктәп асыуға сикһеҙ шат. Гимназияла төҙөкләндереү эштәре башланғас, уға башҡа белем усағында 2-нче сменала уҡырға тура килгән. Хәҙер инде бар ауырлыҡтар артта ҡалды.
Бөгөн беҙҙең иң бәхетле көнөбөҙ. Бөтәбеҙ ҙә шатбыҙ. Мәктәп беҙ ҙә салды. Кластар ҙур, яҡты, иркен.
Гимназияла туған тілдә білім беру өсін дә шарттар яхшы тип шатлана уқытусылар.
Нимә теләһәң шул бар. Стендтарды эшләп бирделәр, проекторлар, мына Аллаға шөкөр, теге бүгенге заманға ярашлы итеп, мына кабинеттарды эшләп алдық бит инде. Рәхәтләнеп эшләгене.
Мәктәптә асыу яҙғы каникул тамамланған мәлгә тура килде. Уҡыу йылының һуңғы сиреген балалар яңы белем усағында башланы. Башкортостан мәғариф министры әйтүенсә, хәҙер мәктәптәр тәғәйен байрамға бәйләп асылмаясаҡ.
Мәктәп һәм мәктәпкәсә белем биреү системаһында бик күп эштәр эшләнә һәм был эштәрҙе беҙ ниндәйҙер бер датаға яҡынлаштырып һәм дата менән генә бәйле ул дөрөҫ булмаҫ ине. Дим районы өсөн мына был мәктәп бүгөнгө көндә бик кәрәкле мәктәп, сөнки бында бер төрлө ҡытлыҡ бар ине мәктәп зданияларына, мәктәптәргә. Шуға күрә был мәктәпте яңынан ярты йылға һуҙып көттөрөп тору был балалар алдында бер ниндәйҙер кәрәк булмаған күренеш булыр.
Димбиҫтәһенең башҡорт гимназияһын яңыртыу тураһындағы ҡарар 2009 йылда ҡабул ителә, әммә эштәр туҡтап ҡала. Төлекләндерүҙе Башҡортостан президенты шәхси күҙәтеүгә алғандан һуң ғына йөк урынынан ҡуҙғала һәм төҙөүселәр бер яңы белем усағының асҡысын уҡытыусыларға тапшыра. Хәҙер инде мәктәп тулыһынса заман талаптарына яуап бирә, ти гимназия етәксеһе Дамир Әхмәтйәнов.
Зур ашханаһы бар үҙебеҙҙең, бына элек буфет ҡына ине бында. Шунан зур спортзал, иң ҙур спортзал тип әйтәйек бында Ди микрорайонда. Башланыс кластар өсөн үҙҙәренең айырым блок. Улар бер ҡайҙалар ситкә сыҡмайҙар, үҙҙәре шунда ғына бөтә йөрөйҙәр. Өлкән кластарын үҙҙәре айырым уҡыйҙар. Яңы компьютер класы йыһазландырыу инде яңы ниҙәр буйынса эшләнгән, яңы талаптар буйынса.
Гимназияла әле 500-дән ашыу уҡыусы белем ала. Әммә киләһе йылға балалар һанын тағылы арттыру күзаллана. Яңыртылған білім усағына келерге тілеуселер бүгінден үк сиратқа баса тип білдәлі мәктәп етәкселеге.
Азатлықта Уфа авазы.
Башқұртыстан мәғарифті өттіру институтында Республика ел оқытусы конкурсын асу тантанаһы үтті. Бәйге 10 апрельге теклем дауам итә. Республика конкурсы район қалаларда өткән төбәк ярыштарының йомғақлау өлеше. Бында үҙ фәне буйынса иң көслө тип табылған оқытыусылар асық дәрес, шәхси проект, дискуссия құру көк нәлештә көсін ашысақ, ди институт хезмәткәре Урал Юнысбаев.
Бүгінгі хатлым оқытусы ниндей класта эшләсәген, ниндей темаға дәрес білмәй. Бүгін дән әділік башлана, һәм иртәгә айтамынға бармашқа күндәді қана өзінді, олардың ұқталыған. Шул бұлай енді конкурстың шарты.
Конкурс түркімдер арасында айырым барасақ, олар география, биология һәм химия, математика һәм физика, тарих һәм йәмғиәтте өйрәнеү һәм башҡа фәндәр. Ярыш этаптары ҡатнашыусының оҫталығын асыуға булышлыҡ итә.
Азатлыҡта Уфа авазы.
Рәсәйҙә хәрби хеҙмәткә саҡырыу кампанияһы башланды. Яҙғы миҙгелдә илдең ҡораллы көстәренә 155 000-дән ашыу егет алынасаҡ. Был һуңғы саҡырылыш менән сағыштырғанда 20 000 кешегә күберәк. Банк карталары һәм кеҫә телефондары өсөн симкалар. Яҙғы саҡырылыштың төп үҙенсәлеге тип белгестәр һалдаттарҙың финанс мәсьәләһен хәл итеүҙә атай. Бының өсөн уларға хәлби комиссариаттарҙа уҡ карталар биреләсәк. Был банк картаһына ай һайын кәмендә 2 000 сум аҡса күсе барасаҡ. Шулай уҡ һалдаттарға ата-әсәһе менән даими һөйләшеп тороу өсөн сим-карталар ҙа бирелә, ти хәрби комиссариат вәкиле Гөлназ Фәттәхова.
Шулай уҡ егеттәргә 2 сим-карта биреләсәк, береһе әсәһендә, икенсеһе үҙендә буласаҡ.
Былтырғы һөҙөмтәләр буйынса Башҡортостан һаҡланыу министрлығы тарафынан ҡуйылған бурысты уңышлы үтәгән. Ҡораллы көстәргә барлығы 14 000-гә яҡын егет оҙатылған. Шулай ҙа сәбәпһеҙ әрменән ҡасып ҡалыусылар ҙа юҡ түгел. Бының өсөн административ яуаплылыҡҡа 549 кеше тарттырылған. Буласаҡ һалдаттарҙың сәләмәтлеге белгестәрҙә оло хәүеф уята. Башҡортостан хәрби комиссариатының бүлек итәксеһе Риф Вәлиев әйтеүенсә, бөгөн хәрби хеҙмәткә саҡырылырға тейеш йәштәрҙең 30% тап ошо сәбәп арҡаһында әрмегә бармай ҡала.
Показатель, конечно, чуть выше, чем общероссийский показатель, но в любом случае, да, действительно, количество призывников, которые имеют те или иные заболевания, увеличивается.
Рәсәйҙең ҡайһы бер сенаторҙары егеттәрҙең саҡырыу артынан үҙҙәре хәрби комиссариаттарға килергә тейеш тигән башланғыс менән сығыш яһаны. Федерация шураһына тәҡдим ителгән ҡанун проекты йәмғиәттә әллә ни хуплау тапманы. Шулай ҙа ҡанун ғәмәлгә инә ҡалһа, хәрби комиссариат хеҙмәткәрҙәре күп кенә әҙаларҙан азат ителәсәк. Әммә егеттәрҙең саҡырыу ҡағыҙ артынан үҙҙәре килә алыуына белгестәр ышанып етмәй. Быйылғы яҙғы саҡырылышта илдең ҡораллы көстәренә Башҡортостандан 6 000-дән ашыу егет алына. Республикала янғынға ҡаршы махсус режим индерелде. Ул 15 майға тиклем ғәмәлдә буласаҡ. Ғәҙәттән тыш хәлдәр идаралығынан хәбәр итеүҙәренсә, был тәү сиратта янғындарҙың ҡапыл артыуына бәйле. Һуңғы бер нисә аҙнала республикала 30-50-гә яҡын кешенең ғүмере өҙөлдө. Шуға ла торлаҡ операцияһын үткәреү, хәүеф төркөмөнә ҡараған ғаиләләрҙе күҙәтеүгә алыу ҡарала. Әхмәтзәки Вәлиди туғанның хәтирәләре Америка Ҡушма Штаттарында инглиз телендә донъя күрҙе. 500 биттән торған китап Чарльстон ҡалаһында нәшер ителгән. Әҫәрҙе тәржемә итеүгә Ҡушма Штаттарҙа йәшәүсе төрөк ғалиме Хәсән Паксой көс салған. Башҡортостан мәҙәниәт министрлығының Төрксойҙағы вәкиле Әхәт Сәлихов.
Был инглиз телендә хәтирәләре төрт тапҡыр басыла. Бынан алда билдәле булуынса хәтирәләр башҡортса, русса, японса өлешләтә, үзбәкса донъя күргәнне, менә хәҙер инде инглиз телендә донъя күрҙе һәм ул бик мөһим, сөнки бик күп кенә дәүләттәрҙә, бик донъяла иң таралған телдәрҙең бере инглиз теле. шайты безнең тарихыбыз, Башкортстан тарихы буенча мәгълүматлар, тагыла тул катлам галимдәргә һәм укытучыларга танышырга мөмкинлек тудырды.
Ишимбайда Россия халыкара шашка федерациясының отчет һәм конференциясе үтте. Уның ишендә илдең 11 төбәге вәкилләре катнашты. Якташыбыз халыкара шашка буенча 5 тапкыр дөнья чемпионы Тамара Танхыкожина федерациясының яңа президенты итеп сайланды. Рамзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда социаль ипотека нигезендә йортлар хәзер күбрәк Юдина һәм Залесный бистәсендә төзелә башлаячак. Нигездә бюджет өлкәсендә эшләүче яшь гаиләләр дәгъва иткән бу программа шартлары елдан-ел кырыслана. Кешеләр 3-4 еллап чират көтеп тә үз теләгән фатирын ала алмый. Шундый казанларның берсе Ләйсән белән бүген аның фатиры һәм бу программа турында сөйләшәбез.
2010 елда тапшырыла сыер, аның сорыклары беренче тапкыр күчерелде. Һәм без нәтиҗәдә квартирага кереп урнаштык нәкъ бер елдан соң гына.
Ә менә сыйфаты ягыннан ничек булды соң бу тиз-тиз эшләп бетерү сизелдеме? Сыйфат ягыннан яисә бик яхшы фатир килеп чыккан идеме?
Без бит инде бергә көтүгә карамастан сыйфаты аның әллә нәрсә түгел инде. Мен хасламында ашыгып эшләргә түгел килмәс. Шушы йортларны төзеше оешмаларның, төзеше оешмаларның дип әйткәндә үз эшләрен җаваплы башкармада гына дип саный. Чөнки тиз эшләрендә дә, мәсәлән, әгәр дә кешеләр күп була икән, сыйфатлы белгечләр яхшы була икән, йортларны яхшы итеп тип була икән, хасса. Нишләй булды? Аны соң бит инде без конкурста катнаштык, йортларны бөтенләй күрмәдек инде без. Менә кемгә нинди квадрат метр туры килде, шуны гына куеп чыктык. Кайсы акча җитте? Ахырдан аңлашылганча, кайбер фатирлар, мәсәлән, 40 сан сайладым бит инде. 40-та 6 иде минем фатирым. Квадрат метр. Ул фатирдан бөтен майданы булып чыкмады. Оказывается, ул анда балконда кергән булып чыкты. Халыкның булай дип алдаулары менә кыза хисәдер түгел. Син кеше бит инде зур фатирга мәсәлән, зур балкондарга түгел. Менә шул ягыда кимчелек бит саны инде мин. Ана соң күрмәдек ки инде фатирларны сайладык, тегез тукырлаша сайладык, куеп чыктык та безгә фатир тәкъдим иттеләр. Тәкъдим иттеләр, әле фатирларга кереп урнашмаган идек, инде безгә документ алып, аны күпмедер акчасын түләргә дә кирәк иде. Менә шунсы да менеше халыкка бик уңайлы түгел, чөнки ахырдан кереп урнашкач, карадылар инде аны кешеләр. Безнең бер бүлмәле фатирлар әле нормальный иде дип әйтегенде, тырга булай бүлмәләр дә зур иде инде. Ә ике бүлмәләр, өч бүлмәләр аларның планировкасы бик начар иде, чөнки прихожилар бик зур эшләнгән инде анда. Тимнушкалар бик зур итеп эшләнгән, ә бүлмәләр кечерәк, мәсәлән, гаилә кеше ала икән. Мабитсез планы да нормальный булу кирәк түгел. Бала кроватты да куярга кирәк, балалар кроватын куярга кирәк дигәндәй. Күп кешеләр бик зарландылар, мәсәлән, аренда алган фатирлардан. Анда да сыйфат кына түгел, планировка мәсьәләсе дә бик начар булып чыкты. Аннан соң инде менә сыйфат мәсьәләсе бик яхшы булмагач инде, анда ачкыч алгач, мөрәҗәгать итәргә тәкъдим итәләр инде застройщикларга инде. Застройщикларны бар, шушы кирәк итмәгән җирләрне төзәтә торган эшчеләре дип әйтик инде. Ол кайбер ишмаларны кемесе төрле ишмаларны бик яхшы эшләп торган ишмалар бар инде, мәсәлән, Минскедә алдылар безнең танышларыбыз, анда аларга әйтештә килеп, шул нерадиоканы эшләп киттеләр инде. Мәсәлән, бездә мәсәлән, Жекстрой иде инде безнең төрле ишмасы, атларына бик нык йөрергә туры килде, алай да безнең сез эшләп тә алмадылар.
Ә нәрсәләре эшләнмәгән инде?
Әлбәттә. Мәсәлән, минем хәзер балконнан су үтә. Аның узла интилләре өзелгән инде күп урында, и шуннан су керә. Беренче урында тәрәзә күтәрендә. Тәрәзәдән урамнан тәрәзәдән урам күренеп тора. Бу хакта инде бик нык йөрдем инде мин, хатта яздым, тикшерделәр дә инде, һәм бер айдан соң тагын хәбәр булыр дип миңа әйттеләр инде, килеп тикшерәм комиссия. Ул бер ай дигән узды инде, где-то декабрь башында булырга тиеш. Мен декабрь башында тәрәзә эшләдем, аларның иң кызыгы үзләреннән дә хәбәр булмады. Шуңа күрә бу инде мәсәлән инде халыктан турдан турып көлү дип саныйм, чөнки халык үзенде ничәнең җирне акчасын түләп казарны ала, аны ничә ел көтә, нәрсә өч ел көтеп дигәндә без башлаучы буларак. Аны искән тагын бер ел көтте, кеше бөтенгә гомергә бер фатир алган. Миңа калса халыктан шулай дип көлү нәрсәдән киләдер кыштагым юк. Мен шушы фатирларны вакытында тапшыру турында сөйләп барганда, дәрәҗә линиясы кирәк, мәсәлән, бүнчәдә. Медаль зылкалар бүнчәдә. мен үзаксыма белән күзгә күз төшерешкәч, шул номерны җибәрә башладым. Миңа әйттеләр инде, менә шу шулинге әйтәп китмәгән. Нигәдер? Менә сәбәпләр әйтә алмыйм. Менә бу линия шушы сыйфатсыз фотолар алуга алучы кешеләргә бик нык ярдәм итәр иде. Чөнки менә ул застройщиклар, алар вазифкылыкны да исләре китми.
Ни өчен менә фатир алучылар шул җитешсезлекләр турында төзүчеләргә әйтергә тиеш? Нишләп дәүләт торак фондына мөрәҗәгать итмиләр? Моны бит инде дәүләт торак фонды оештыра. Акча аңа күчә.
Бу эшләр өчен мен инде хәл язып барадым. Бу эшләр өчен җаваплы мен управляющий компаниягә мөрәҗәгать итмим дип әйткән. Бер интернет ачырып бер хат язып инде. Мен әйттеләр, бу ятны сезгә Жикстрой дигән төзелеш оешмасы дип инде. Һәм бөтен шушы җитештерүләр өчен җавап бирә Жикстрой дип. Монда калган кешеләр җавап бирүдән баш тартып дип баш тарталар дип әйтеп тә була инде. Мәсәлән, шул управляющий компания баш тарта дип инде. Ул мөрәҗәгать итә рөхсәтләрдән соң Жикстройга.
Ну, Жикстрой бит инде ул төзүче генә, тезедә минем эшем бетте диде, китте барды. Монда торак фонд бөтенесен контрольдә тотырга тиеш түгелме?
Монда миңа калса торак фонды үзенең эшләшкә бетерми кебек кыйлай миңа. Әсәгә алар шундый йортлар тапшыралар, мәсәлән, сыкыра торган балконда ин. Ни өчен аларның менә шушы йортларны кабул итеп алалар? Бусызлар бит тустыра тудыра, мәсәлән, минем нәрсәдән ванны бүлмәсендә дип әйтегендә, үзен минем дә куеп бетермәгән. Ул безнең дә бит инде ток әйләнеше өчен җавап бирә. Менә ул бит инде куркынычлык мәсьәләсе. Ул бит инде нәкъ зыян сала, мәсәлән, кеше кер китә икән ваннага, суга керә икән, аңа суктык сугарган икән. Ничек шушындый йортларны, квартираларны кабул итеп алучы оешмалар ничек аны кабул итеп ала, шундый зур кимчелекләр булганда. Менә бу сездән зур сорау тудырам инде. Менә калса, менә дәүләт торак фондында ниндидер бер үзәк булырга тиеш менә калса. Халык кызы менә әрі берлі суғу бері кіші әтамына қалып қаман. Бұл бет енді қайырдар үйшімаларына жауап тұрға тиешілі кішісі бұларға тиештір бетін. Сөз әгер бұңға мен ақылса қал етілмеген. Менке әгерді қал етілген болса, мен енді үйінді алған сатерімнан балконын, енді бұл күнгі қал ішеткен болар едім не бұл емін.
Демек кішінің енді тігі шу қайдар ақшалар түлегеш, жаңадан қабатанға ақша түлеп, кімнедір яллысы келмейді?
Кешеләр ялгылар инде ялларга мәҗбүр булалар, чөнки мин ишеттем. Бу кешенең абыйлары штукатура белән эшкә төшкән дип. Алар бит инде аны эшләтә, ул фатирда тора алмыйлар бит инде алар эшләп төшкән фатирда. Минем андый юк әйтегендә эшләп төшкән очраклар булмады, әлбәттә. Шуңа күрә кеше акчасын тотырга туры килә инде, күп кешеләр ремонт ясап керәләр, акчалары булган кешеләр инде.
Син 3 ел сиратта тордың, тагын бәйгедән узгачта 1 елдан соң фатир алдым дидең, әйме? Ну, яра син алдың. Менә хәзер киләсе елдан бу җирләр социаль ипотекага дигән җирләр бары тик Казан янында, мәсәлән, Асиновый бистәсендә генә биреләчәкләр. Мәсәлән, син әлегә кадәр фатир атмаган булсаң, ул җирләрдән ризалашыр идеңме алырга?
Менә берничә ел дәвамында йөзендә барды бит инде ул конкурслар, тарас исемнәрдән дә урлыкларга. Чөнки инде бюджет ташлыйсың 10 ел буе. Син Казан ишендәге фатирларга лаеклы түгелмени? Мәсәлән, әгәр дә инде атмаган булсаң, хәзер әгәр дә сойлау мөмкинлеге шулай гына калган булса, йөзенең дага турып йөрер идем я госа. Чөнки фатирны тагын ничек аласың, акча бюджетта акча эшләп фатир алып булмый дип. Шулай әйтсәм, күп кеше мәҗбүр булачак инде барыга. Чөнки хәзер инде Азиянлы тулды, анда бөтен җирләр шәһәр ишендәге йортлар конкурска чыгарыламы, юкмы, мин белмим, ансын аңлап бетермәдем. Ләкин менә Казанда болай гына шәһәр ишендәге фатирларга әлеге булмый дип. Чистотыз урамында тілді бит инде, йорт. Зақына ол шығарылады бит инде, конкурсқа. Хайм ақырдан журналистлары Сұлтырақ фондының директорына сұра бергеш, мен яқшымасан бизнес онлайннан оқыдым болған. Ва астасте вы эту шестапоску тебе аптыраттығыз деген көбірек жауап берген инен да. Мен қоса, бұл конкурс дегенлері де фиксейті бұл кінат бейла. Сенке, өзәмдің еш ел тұрдым мен әйені. Анда беренче йортта ачтан бер шул йортта катнашкан да конкурста беренче каттан алып 18-нче катта да мен заявка бердим. Һәм мен атам 18-нче катны. Мен битиндән дә акчаларым башка җирләргә җитәй. Мен менә шул сәер булды. Бу менә яхшы этажлардагы, яхшы йортлардагы фатирлар данышлык буенча гына фикер дигәнне. Менә ишетергә туры килде безнең йортта ук мәсәлән. 5-нче катта алганнар инде, билгеле кешеләр дип әйтегенде. Шулай хәбәрләр килеп иреште. Таңшылык мәйсә алганнар. Таңкыра бу әйбер кебек кенә сөйләнеңіз. фиксия кирдена сыйма, конкурс дигендер. Без, мисалы, мен бизнес иш ел кадым, алар бергә тиешләр иде, иш ел беткәч, туган сыйны бергә тиешләр, алар тәртибе шундый. Сәңа кратеге бирәләр, коян бирәләр, шундый бергә тора зур булмаган, йортлардан бирәләр дигәндә, тора зур булмаган этажлар. Алар бик халык алганда кая башка шәрбинә алып булмый.
Хәзер бит инде шул Юдина Залесныйда тизе башлыйлар. Демәк, синеңчә хиратка басучылар саны кимерме, кимемесме моңа кара, бәлким кеше банктан кредитлар алып инде коммерцияле рәвештә ала башлар. Син ничек уйлыйсың?
Хиратка басу мәсьәләләре булса елдан ел кутырана дип инде ул. Мәсәлән, без хиратка кергәндә документлар бер дис алдыгына документ җыярга кирәк, хәзер инде бик күп документ җыяр алам мәсәлән. Кашандыр ауылда яшәгән икән, аннан да китеп беләләр. Анда зурда йөртә тора икән, мәсәлән, торган булган икән инде. Аның, мәсәлән, шанслары кими, чиратка басуга һәм сатыр алуга, чөнки шушы квадрат метрларында исәпләр бик инде. Аннан соң, мәсәлән, яшь кеше килде ди, укып бетерде ди инде, чиратка басарга кирәк, фатир иләнә, ягы чыга дигәндә кеше. Аның шанслары нуль дәрәҗәсендә. Ул, мәсәлән, Коран алсын, прописка, 5 еллык прописка кирәк дип инде, басырга. Бу кешеләрнең диккаты мөмкинлекләрен чикли һәм үз халыкны фатир белән тәэмин итәбез. Чөнки социаль программа дигән бу сүзгә мен калса ортаграк итеп әйтелгән. Чөнки кеше прописка булмаса, чиратта басалмый, басалмагач фатирлы да булмый.
Прописка Казанда булырга тиешме?
Прописка Казанда булырга тиеш, 5 ел булырга тиеш. Менә яшь белгеч аны каян алсын.
Социаль ипотека программасы нишкәлекләре турында Казан кызы Ләйсән сөйләде.
Азатлык радиосы.
6 апрель көнне Казанда мусульман киемнәре дизайнерлары бәйгесе узачак. Татарстан ел саен мусульман киемнәре дизайнерлар бәйгесе оештырып килсә дә, әлегә дөнья күләмендә танылганы юк. Чечня башлыгы Рамзан Кадыров хатыны исә Дубайда Чечня хатын-кызы коллекциясен тәкъдим итте. Тиздән алар Сәгъд Гарабстанына да бармакчы. Татарстанда бәйгене оештыручыларның берсе Татарстан мөслимәләр берлеге рәисе Наилә Җиханчын әйтүенчә, бүген Казанда да чит илгә чыгарлык модельерлар бар. 6 апрельдә узачак бәйгедә алар да катнашачак ди ул.
Бу бәйге бүгенге көндә безнең бөтен Россия дизайнерларын җыеп, аларны сәләтләрен сынап карау. Инде халыкара булган конкурсны без көзгә сентябрь аенда үткәрергә дип ниятлибез иншалла. Чөнки инде бүген безнең менә үзебезнең дизайнерларыбыз нинди күләмдә, нинди дәрәҗәдә эшләй алалар. Чөнки безнең бөтен максатыбыз ул татар костюмын популярлаштыру. Инде урамда да, хатын-кызларыбызда күркәм татар киемен киеп йөрергә өйрәнсә иделәр. Чөнки без инде әле күпме генә әйтсәк тә, барыбер урамда әле ул кием безнең кирәкле дәрәҗәдә киеп йөрерлек мөмкинлекләр юк. Кешеләр аңламый, син артист дип беләләр бит инде. Инде кисәң калфакларны әйтик, сине кайсыбер театрдан килсең дип аңлыйлар. Шуңа күрә менә популярлаштыру. Халык арасында әйтеп тарату. Ул ни өчен безгә кирәклеген, чөнки без безнең мәдәниятне, традицияларны саклап калырга тиеш. Һәм бит безнең шушы милли киемебез безне нурландыра, безне бизи, һәм ул киемгә без күбрәк игътибар биреп, аны күбрәк кулланып киергә өйрәнәйек. Шуңа күрә инде бу конкурсны оештыруның бөтен максатын шуның белән бәйлибез. Кискенне безгә анда чит илләрдән дизайнерлар килә ала дисә, безнең инде очрашып, алар белән танышып сөйләшүләр корылды. Менә Иран дизайнерлары белән анда 4 дизайнер үткән генә Европага якынлашкан киемнәрне стиль булдыралар. Шулай ук Төркиядә безнең Тәкъдир компаниясе бар. Ул компания иң популяр санала бүгенге көндә. Һәм инде алган аның генераль директоры Мустафа Байкарадуман үзе килгән ди. Һәм ул килеп монда үзенең дизайнерлары белән аларның эшләре белән генә таныштыру түгел, инде мастер-класслар, өйрәтү дәресләре дә оештырырга тәкъдим итте. Чөнки дәрестән дә өйрәнергә һәр вакытта да безнең өчен ул зур дәрәҗә, өйрәнергә без һәр вакытта да омтылырга тиеш. Шулай ук Берләшкән Араб Эмиратларыннан элемтәгә кертеп дизайнер белән ул инде Россиядә дә еш булган һәм Эмиратта да үзенең эше белән танылган. Аннары Индонезия дизайнерлары алар көтеп торалар чакыруны, чөнки аларда бу текстиль әйберләр милли кием киң таралган анда бик күп фирмалар матур итеп җиткереп халкына иң гүзәл киемнәрне, камиллек киемнәрне кибергә мөмкинлекләр булдырам. Инде менә шулар белән хәзер элемтәдә инде ятлы без Алла берсә, аларны сезгә күрергә. Мароккодан дизайнер һәм Сауд Арабстаныннан хатын-кыз дизайнер, ул да инде менә бусы яз башында, апрель аенда конкурста да киләбез дип белдерләр, әмма ләкин анда беренчә ай кала безнең халыкара була бит. Менә шунда аларны чакырырга дип ниятлибез, Алла берсә.
Чечня президенты Рамзан Кадыровның хатыны Дубайда мусульман киемнәр тәкъдим иткән, анда 70 ләп коллекция булган. Демәк, Чечняда бу өлкә үсеш алган дип әйтергә буламы, Татарстаннан аермалы буларак?
Ул хатын-кызларны без инде бәхетле хатыннар дип тә санаялыбыз. Чөнки алар ялгыз бәйләргә дә мөмкинлекләре бар. Милли киемнәре белән горурланып, киеп, чит илләргә дә чыга алалар. Без дә шул максаттан дип 5 ел рәттән менә шушы фикер белән йөрибез. Чөнки безнең дә дизайнерларыбызны, безнең дә күркәм коллекцияларыбызны, киемнәребезне чит илләргә чыгарырга вакыт җитте дип тә әйтәсе без килә. Бар бездә дә сәләтле уңган дизайнерлар, модельерлар. Шуңа күрә әлбәттә, безгә хөкүмәтебезнең ярдәме бүгенгә сезгә кирәк. Без аңа зар интизар. Инде шулай булгач, шушындый хөкүмәт дәрәҗәсендә ул чаралар оештырылса, әлбәттә, без бөтен дөньяны яулый алырлык кешебез бар дип иманым камил. Хәтта менә Иран белән сөйләшкәндә дә, андагы хатын-кызлар үзләрендә конкурс оештыралар дип әйтәч, без инде үзебезнең коллекцияларны алып барган идек. Күрсәттек аларга һәм бик сыкландылар. Күзләрен дә ала алмыйлар безнең киемнән, милли киемнән. Менә беләсезме, шундый бездә шатлыклы хисләр туды. Без инде әйтик, алар бит үзләренең культураларын яратучы халык. Культураларын саклап калган халык бит инде. Әмма ләкин безнең киемнән алар күзләрен ала алмыйлар. Шундый матур, шундый гүзәл кием дип сыкланалар. Инде дөрестән дә вакыт җитте дип уйлыйбыз. Вакыт җитте, безгә дә дөнья күләм үзебезнең модельерлар белән барып танытырга, күрсәтергә һәм үзебезнең шул милли киемне үзебездә кия торып, үзебездә кулланып халкыбызга таратырга. Инде менә май аенда да Франция дизайнерлары белән танышырга дип Францияга барырга җыенабыз, Алла бирсә. Алардан да әле бәлки без өйрәнербез дә. Алар белән инде уртак проектларда булдырырга тырышабыз, иншалла. Шуңа күрә без бу өлкәдә инде тик кенә тормыйбыз, һәр вакытта да ниндидер омтылышларыбыз, хәрәкәтләребез бар, иншалла хәерлегә булсын.
Узган бәйгеләрдә мөселман киемнәре өлкәсендә шактый гына бәхәсләр дә туды. Кемдер әйтә, ул мөселман киеменә туры килми, анда кыска, кайсы тагын чәч күренә, кайсы тар дип, ничектер андый бәхәсләр булды инде, әйме?
Бу күркәм эшне башлагач, безнең кызыгыпмы инде? Конкуренция дигән бит инде шундый бер юнәлеш бар. Инде бездә мөселман киемен эшлибез дип, мөселман киемен үзебез татар мөселман киемен булдырабыз дип менә алындылар. Һәм ул мөселман киемен алар дөрес тура белмиләр. Дөрес аларның кыска, үтә күренмәле, ул кысан. Менә шушындый киемнәрне мөселман дип пропагандалар халык кабул итми, әлбәттә. Инде без үзебез шушы киемне аңлый торып, менә шушы таләпләргә туры килгән киемне генә халыкка тәкъдим итә алабыз. Шуңа күрә ул әзрәк халык арасында буталчылык килеп чыкты. Ул куркам эшне башладың икән, бер юнәлештә оештыручылар да бердәмлек белән бергәләшеп алып барырга тиеш. Һәм халыкны шул бутамаска. Чөнки мөселман дип, бүтән әйтәк, дөньяви киемне, яки бүтән милләт киемнәренең шул элементларын кертеп тегенгән киемне дә без үзебезне кейттереп кабул итә алмыйбыз икән, һәм шушы эшләрне дә бутамаска кирәк. Чөнки без тормышыбыз төрле өлкәдә үтә, эштә дә үтә, илдә дә үтә. Күп белән дә шөгыльләнергә безнең мөмкинлекләр бар, һәм ул без аны белән шөгыльләнергә тиешләр дә. Шуның өчен номинацияләрдән бүлдек шулай. Иң күркәм милли кием, татар кием коллекциясы. Шулай илдәге киемнәрне дә без керттек коллекция иттереп, спорт белән шөгыльләнә торган һәм мөселман хатын-кызларының бассейн теләкләре һәр заман туып тора. Шуңа күрә бассейн дә киләсе торган киемнәр дә шунда коллекцияларга тәкъдим ителәчәк. Инде әйтек, деловой костюм, эш ханымының костюмы. Ул да біздің өшен қызық, шынки замана мүсілман хатын қызы, ул үйдәгіне отырмай. Ул үштәдә үзінің активлығын көрсәтәм, шының өшен ул шул стилда көрсәтілергә тиеш.
Татарстан мөслимәләр берлеге рәисе Наилә Җиһаншина белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.